Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Афера прислушување нарушен меѓународниот имидж на Македонија. Политичката криза во земјата симултано го засилува и говорот на омраза. Реакции за изјавата дека Франција е за запирање на проширувањето на НАТО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Меѓународниот имидж на Македонија со аферата прислушување е нарушен, вели Виктор Габер од СДСМ по вчерашната изјава на челници на Европската унија и дебатата во комисијата на германскиот парламент. Од друга страна, според Ристо Никовски, близок на ВМРО ДПМН, најавите дека странска агенција зборува оти не е се чисто однадвор и оти оваа влада не е таа што би ја поддржале тие. Марија Тумановска.
Имиџот на Македонија во очите на меѓународната јавност е нарушена. Политичката ситуација дома потврдува дека таа не е во согласност со оние кои сметаат дека земјава треба да има солиден меѓународен рейтинг, коментира поранешниот дипломат и член на Комисијата за надворешни работи на СДСМ Виктор Габер по вчерашните изјави на европските представници за кризата во Македонија.
Ами самото тоа што германскиот парламент веќе се отвора дебата, тоа е веќе сигнал дека не само во Брисел, туку и во поедини парламенти, што е индикативно, затоа што во тие национални парламенти имаме представници кои што представуваат одредени социјални, економски, културни и други групи.
Изјавите на Могерини и Хан во врска со нивните натамошни чекори кон Македонија укажуваат на фактот дека Западот не е рамнодушен на состојбите тука и дека тие не им одговараат на нивните проекции и планови, истакнува Габер. Не се согласува со одредени тврдења во јавноста дека тие ни се мешаат во работата, зошто како што вели Македонија има договори и со Европската унија и со Соединетите држави, од кои произлегуваат взаемни обврски.
Јас се надевам дека покрај оваа делегација од пратеници, кои што се прифатени во Македонија да бидат тише не само наблюдувачи, туку евентуално и посредувачи за средување на односите, ќе се качува нивото. Утре можеме и ќе видиме и функционери на Европската комисија во Скопје.
За разлика од Габер, поранешниот дипломат Ристо Никовски вели дека позицијата на Брисел и на Вашингтон јасно ќе може да се дефинира дури откако ќе се открие кој стои зад случајот Пуч.
Најавите дека има Франска агентура вклучена, зборуваат дека не е се чисто од надвор. Бидејќи неспорно е дека оваа владина гарнитура за нив е не правата, да кажеме, не таа што тие би ја сестанно поддржале.
Пораките од Брисел и Вашингтон за Никовски се само љубезна реторика, а не е искрена намера да и се помогне на земјава. Тој е уверен дека на големите сили им одговара ваквата криза во Македонија и дека секоја од земјата си го штити својот интерес.
Тоа реторика е една која ќе нуди совети, ќе нуди некаква позитивна конотација, а од друга страна, велам, ќе се стени многу систематично тоа случува кај нас и ќе се речат потези кои се во нивни интерес, а не во интерес на Македонија.
Инаку вчера високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини изјави дека Македонија е во фокусот на вниманието и е на европската агенда, потенцирајќи дека веќе не е прашање дали во Македонија има нестабилност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Говорот на омраза во Македонија се засилува симултано со политичката криза. Се претера до толку што реагираше и ОПСЕ. Експертите пак велат дека во таква политичко-медиумска ситуација јавниот обвинител е премногу молчалив. Фросина Димеска.
Епитети кои се директно говор на омраза или со нив се повикува на таков говор, периодов се почесто има не само на интернет, туку и во медиумите. Предавници од кои Македонија нападната поради што може да дојде и до братоубиствени војни, гниди за кои треба бетонска плоча, беа само дел од пораките што се слушнаа периодов, а беа пренесени на централните вести во некои медиуми. Според поранешниот уредник, комуникологот Сефер Тахири, говорот на омраза се засилува со развојот на домашната политичка криза. Тахири предупреди и дека новинарите и уредниците имаат одговорност во спречување на ширењето на говор на омраза.
Кога се работи за директно вклучување во живо во телевизиските програми или пак во радиопрограмите, водителите на емисиите треба да се оградуваат и треба да повикуваат кон тие што шират насилство и говор на омраза да не употребуваат ваков политички и медиумски дискурс.
Вели Тахири, до сега за говорот на омраза реагираат новинарските здруженија и тела, но нивните реакции пред се сведуваат на препораки. Во февруари лани во Македонија стапија во сила и нови законски одредби, кои забрануваат и казнуваат говор на омраза. ЛГБТИ активистите во декември поднеса и кривични пријави до јавното обвинителство поради таков говор, но оттаму добиле одговор дека тие се одбиени. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски посочува дека говорот на омраза може да представува појдовна точка за поголема штетна последица, бидејќи може да дојде до преземање на действија потикнати од него. Тој нагласува и дека гонењето од јавниот обвинител представува репресивна мерка, но како што додава и превентивна, за да се спречи ширењето понатаму и да сватат дека тоа е казниво.
Јавното обвинителство целосно пасивизирано и покрај неговата основна надлежност која што има во овој критичен момент за Македонија. Прво, со така наречените бомби на Заев, се поставуваат многу прашања за кои што треба јавниот обвинител да презема дејствија. Меѓутоа, и како против тежа на тие бомби, имаме и манифестација на говор на омраза. Во сите овие кои што се сега негативности манифестиран јавниот обвинител е многу пасивен.
Вели Трпеновски, инаку за говорот на омраза реагираше емисијата на ОПСЕ. До Советот за етика во медиумите во врска со изјавите на Миленко Неделковски, како и неговата редовна неделна емисија на канал 5 телевизија, наведоа дека тој ја надминал црвената линија во говорот на омраза, што е дејство што не смее да се толерира. За Радио Слободни Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска Македонскиот институт за медиуми ги додели наградите од конкурсот Никола Младенов за најдобрите истражувачки истории во 2014 година. Љубиша Арсиц, Сонја Колеска-Делевска и тројката Апостолов, Цветковска и Лазаревич ги понесува трите награди, а меѓу наградените пофалените се и двајца новинари на Радио Слободна Европа, Марија Митевска и Владимир Калински, известува Пелагија Младеновска.
Новинарот на Фокус Љубиш Арсич, добитник на првата награда Никола Младенов за најдобра истражувачка сторија што ја доделува Македонскиот институт за медиуми. Втората награда е за новинарката Сонја Колевска-Делевска, а новинарите Сашка Цветковска, Влада Апостолов и Нела Лазаревич се трета наградени. Наградени си двајца новинари на Радио Слободна Европа. Новинарката Марија Митевска доби пофалница за темата «Земјиштата продадени, хотелите неизградени», а новинарот Владимир Калински е добитник на признание кое за прв пат се воведува годинава за истражување на актуелна тема во случајов загадување на воздухот во земјата. Арсич наградата ја доби за серијалот «Истражување текстови на тема Тајна фабрика за изработка на пасо», објавена во неделникот Фокус. Новинарот вели дека е загрижен за тоа колку ефект имаат истражувачките истории во општеството.
Односно, колку пред се државните органи ќе ги чепнеме и ќе допре ова до нив, а за тие да ги исправат грешките за кои ние пишува. Сепак, ние новинарите истражувачи јавно ќе се оградиме од новинарите безработници и ќе им покажеме дека ние сме тие кои ќе го зачуваме достоинството на нашата професија.
Сонја Колевска-Делевска од Весте наградена за серијалот «Истражувачки текстови» на тема «Силувањето малолетници во воспитно-поправниот дом Тетово». Многу од институциите кои требало да реагираат во случајев за таиле, вели Колевска-Делевска.
Во билтените на МВР го немаше тој случај. Во обвинителство тоа беше се подкрепено со изјави и од МВР, и од обвинителство, дека немало таков случај, дека се криел месец дена, се додека Народниот правобранител не алармирал, значи по еден месец. Кога било и пропуштена можност да се земат доказите за силувањето. Но среќа во книгата на дневни настани било запишано на малолетничкиот затвор дека има силување и тоа беше главниот доказ на судењето и во целата постапка. Иначе детето не можеше да ги убеди никако.
Трета наградена е историјата «Победникот на тендерот за Дрисла, ниту искуство, ниту инвестиции», проект на БИРН и на ТВ Нова. Историјата Дрисла, како и многу други истории на кои работиме, посочуваат на еден феномен, а тоа е држењето во тајност на договорите кои институциите ги исклучуваат, вели Цветковска. Македонскиот институт за медиуми 14 години доделува новинарска награда за најдобра истражувачка сторија, а по смртта на новинарот Никола Младенов наградата ја носи неговото име. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Изјавата на францускиот председател Франсуа Оланд за привремено запирање на проширувањето на НАТО ги изненади властите на Црна Гора. Во меѓувреме во Подгорица е пренесен ставот на НАТО дека во врска со Црна Гора се уште важи одлуката од самитот на Алијансата во Велс. Гоце Атанасов.
Се што е договорено за Црна Гора на самитот на НАТО во Велс останува на сила, е ставот на Алијансата што синоќа го пренесе телевизија Црна Гора по изјавата на францускиот председател Франсуа Оланд дека треба да се стопира проширувањето на НАТО со нови членки. Во Брисел се наведува дека министрите на земјите членки на НАТО до крајот на оваа година ќе решат за поканата на Црна Гора за членство, како што впрочем било договорено во Велс во септември лани. Предходно во Париз, Оланд по средбата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека француската позиција во моментов е да се отворили секакво ново членство во Алијансата. Што се однесува до државите кои во некој момент би сакале да пристапат кон НАТО, за сега ставот на Франција е сите тие барања за пристап да се одбијат, бидејќи мислиме дека НАТО не треба да се шири во овој момент, рече Оланд. Премиерот на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, оцени дека изјавата на Оланд најверојатно била под влијание на сегашните напори за решавање на сегашната криза во Украина и загриженост од противењето на Русија, која критички гледа на плановите на НАТО за проширување. Тој додаде дека изјавата на Оланд не се однесувала на Црна Гора. Со слични изјави се јави и некои други црногорски официјални представници. Првиот човек на Атлантскиот совет на Црна Гора, Саво Кантера, вели дека може да прифати неговата земја да биде блокирана ако не ги исполнува условите за членство, но не и ако тоа е поради негативниот став на Русија. Наш приоритет е влез во НАТО и Европската унија и упорно работиме да ги исполниме условите. Никој, дури ни Франција, не смеат да донесува одлуки на ваков начин, вели Кантера, додавајќи дека е можно една членка на НАТО да го блокира членството на Црна Гора. Во меѓувреме, противниците на влезот во НАТО позитивно го оценија ставот на Оланд. Според мене ова дефинитивно е добра вест за Црна Гора, бидејќи си мнуваме од дневен ред една точка за која не постои согласност меѓу граѓаните и владата на Црна Гора, изјави Славен Радуловиќ од Новата Српска Демократска Партија, додавајќи дека сега очекува оставка на владата и крупни политички промени во земјата. Повеќето од етничките Срби во Црна Гора, кои сочинуваат скоро 29% од 650.000 жители, не ги поддржува аспирациите на владата земјата да стане членка на НАТО. Изјавата на Оланд предизвика големо внимание и во Грузија, која се обидува да се интегрира во Алијансата. Во врска со ова, американскиот амбасадор во Тбилиси, Ричард Норланд, изјави: не сакам да коментирам специфична изјава на лидер на една земја членка на НАТО. Мислам дека е важно за Грузија да стори се што може за да ги достигне стандардите за членство во Алијансата.
Следи прегледот на вестите, Владимир Калински.
Американскиот амбасадор во Јужна Кореја Марк Липерт вчера беше повреден со нож од страна на напаѓач идентификуван како левичарски националист. Напаѓачот беше уапсен, а Липерт доби 80 конци за да му биде затворен длабокиот рез на лицето. Председателката на Јужна Кореја Парк Геун Хју оцени дека нападот врз Липерт е напад врз сојузништвото на САД и Јужна Кореја. Напаѓачот е 55-годишниот Ким Ки Џонг, кој порано бил осуден за фрлање камен врз јапонскиот амбасадор во Сеул во 2010 година. Украинскиот парламент го изгласа предлог законот за зголемување на војската за една третина, односно на 250.000 војници. Нацрт законот на 2 март беше поднесен во парламентот од страна на председателот Петро Порошенко и беше поддржан од страна на 270 пратеници од вкупно 423. Лидерот на радикалната партија Олег Лашко, говорејќи пред пратениците, рече дека секој што ќе гласа против овој закон или не го поддржува, работи за рускиот председател Владимир Путин и за руската агресија. Италијанскиот премиер Матео Рензи денеска ќе одржи две одделни средби со рускиот председател Владимир Путин и премиерот Дмитри Медведев. Рензи му соопшти на Путин дека сака да разговараат за односите меѓу Русија и Европската унија во контекст на украинската криза.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓукановиќ.